Κύριε Αλικάκο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Κόνσα. Και καλή ανάσταση σε όλους και τους ακροατές σας και σε εσάς.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν αυτή την υπόθεση. Ίσως να μην γνωρίζουν και το βιβλίο, νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Υπάρχει ένας σχετικός ιστότοπος, όπου έχετε συγκεντρώσει όλο το υλικό με όλες τις μαρτυρίες. Μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι διαχειρίζονται το Άγιο Φως. Θα μας πείτε με ποιο τρόπο κτλ. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι?
Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε το 2018, τέτοιες μέρες περίπου. Λίγο μετά το Πάσχα τότε του 18, λίγες μέρες δηλαδή μετά, όταν επικοινώνησα για πρώτη φορά με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σκεπτόμενος ότι, όπως είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, αν μπορούσα με κάποιο τρόπο να βγάλω άκρη από ένα παιδικό ένιγμα που είχαμε πολλοί και έχουν αρκετοί, πώς ανάβει το Άγιο Φως. Μια απλή ερώτηση δηλαδή. Πώς ανάβει το Άγιο Φως. Όταν λέω τεχνικά πώς ανάβει, πώς γίνεται η όλη διαδικασία.
Είναι η συζήτηση που γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο, σχεδόν σε κάθε σπίτι, το μεσημέρι που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες τις εικόνες του Πατριάρχη να βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο.
Ακριβώς. Εκείνη την εποχή βέβαια και όλα τα χρόνια τα προηγούμενα ήταν ένα θέμα ταμπού που αν έβγαινες πριν από 10, 15, αν θυμάστε, δεν ξέρω την ηλικία σας, 20 χρόνια και έλεγες, λειτουργούσες ως ήσουν σκεπτικιστής απέναντι.
Απλά προβληματισμό κατέθετες. Προβληματισμό.
Ένα προβληματισμό. Ναι, ναι.
Στο πύρτο εξώτερο.
Έτρωγες bullying, αν το πω έτσι λαϊκά, τεράστιο. Βέβαια σήμερα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί, αλλά μην φτάσουμε στο σήμερα. Ήθελα λοιπόν να μάθω και να λειτουργήσω με τεχνικούς όρους, με το δικό μας πρωτόκολλο, το αυστηρό, του fact-checking δηλαδή, της απόλυτης απόδειξης και όχι της υπόθεσης, έχει σημασία αυτό, γιατί υποθέσεις μπορεί να κάνουμε όλοι.
Σωστά, σωστά.
Κάποιος που δεν πιστεύει ή κάποιος που πιστεύει, ανάλογα, ή εμένα προσωπικά με ενδιέφερε να βρω τις αποδείξεις. Να βρω τα στοιχεία εκείνα, να εντοπίσω το πλαίσιο όλης της τελετής, να μάθω το πλαίσιο όλης της τελετής. Και αυτό ήταν κάτι που αποδείχτηκε αρκετά δύσκολο, όχι τόσο να το μάθω, γιατί έχω την εντύπωση ακόμα και σήμερα, αν κατέβει κάποιος θέρος όλημα, κάποιος προσκυνητής, και πάρει σε μια αγωνία κάποιον αγιοταφείτη, θα το πει το μυστικό, αλλά όσο να το τεκμηριώσω και να μπορέσω κυρίως να το πούμε δημόσια, μιλώντας οι ίδιοι αγιοταφείτες δημόσια, και κυρίως μιλάω για τον πρωταγωνιστή, να τα πάρουμε από την αρχή. Άρα λοιπόν 2018 ξεκινάει η έρευνα, ξεκινάω μια επικοινωνία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αυτά που σας λέω είναι όλα γραμμένα και σε βιβλίο, αλλά το βιβλίο πια το ανέβασα δωρεάν στον ιστότοπο Holy Fire, The Truth.
Οπότε, εκεί υπάρχει και το υλικό και τα βίντεο με τις μαρτυρίες των αγιοταφητών.
Τα μαρτυρίες και το υλικό και όλο το χρονικό και το δικαστικό κομμάτι, τα πάντα και οι δικαστικές αποφάσεις, αστικό κομμάτι και ποινικό, γιατί ακολούθησαν δικαστικές νομικές διαδικασίες. Νομικές επιθέσεις, να το πω έτσι, απλά αντιδικία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Οπότε ξεκίνησα το 18 τέτοιες μέρες μιλώντας με το Πατριαρχείο. Στην αρχή ο αρχιγραμματέας ένιωσε έκπληξη όταν του είπα ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου, στην επίσημη αυτή τη στιγμή που υπάρχει τώρα, υπήρχε ολόκληρο άρθρο αναφορά περί θαύματος. Με τις λέξεις μάλιστα ότι πρόκειται περί μοναδικού θαύματος στην ανθρωπότητα και στην Ορθοδοξία που ανάβει, μάλιστα έλεγε και ένα τρόπο που ανάβει, δηλαδή μεταφυσικό τρόπο. Όταν μου το είπα έμεινε έκπληκτος και μου λέει αυτό δεν πρέπει να υπάρχει εκεί, ξέρετε εμείς κρατούμε μια προσεκτική στάση, και όλο αυτό οδήγησε στην αλλαγή του κειμένου στις 2 μέσα στον Ιούνιο εκείνου του έτους, όπου το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων απέσυρε το κείμενο που μιλούσε για θαύμα. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι αυτό όλο θα έμενε στη σιωπή αν δεν έβγαινε στο φως. Οπότε αποφάσισα να κατέβω σε αεροσόλυμα.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το ταξίδι.
Ακριβώς. Να κατέβω στο αεροσόλυμα για να μπορέσω να βρω, να μην μείνουμε εκεί στο γεγονός ότι το Πατριαρχείο απέσυρε τη λέξη και δεν θα το αντιλαμβανόταν κανένας, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά κυρίως να βρω, να μάθω όλα αυτά που σας είπα, τι συνέβη, γιατί τόσα χρόνια μιλούσε για θαύμα, τι άλλαξε να και σα... πώς μπορούσα να τεκμηριώσω ότι δεν υπάρχει θαύμα.
Να σας διακόψω λίγο πριν συνεχίσετε. Πώς αποδέχεται το Πατριαρχείο ο Ιεροσολύμων, τώρα αν μπορείτε να μας απαντήσετε αυτό. Ένα δημοσιογράφο που λέει εξ αρχής, δεν το κρύβει, έρχομαι στα Ιεροσόλυμα για να ψάξω αυτό. Ενώ γνωρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου ποια είναι η αλήθεια, πώς αποδέχεται να ανοίξει τις πύλες του πρώτον και στη συνέχεια, μιας και έχω παρακολουθήσει και τα σχετικά βίντεο, άνθρωποι όπως ο σκευοφύλακας του Παναγίου Τάφου, αλλά και άλλοι αγιοταφίτες, να σας μιλούν και να το επιβεβαιώνουν, γνωρίζοντας ότι αυτό θα εκθέσει εντός ή εκτός εισαγωγικών το μυστικό, που τελικά δεν είναι και τόσο μυστικό όπως και οι ίδιοι παραδέχονται, αλλά πάση περιπτώσει καλύτερα να μην το λέμε και. Πολύ πολύ. Αυτό είναι το νόημα.
Ναι, με υποδέχονται με προσοχή. Με προσοχή. Ξέρουν τι πρέπει να πάνε. Μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους.
Ναι, ναι.
Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Υπήρχαν κιόλας, γιατί ένας εξ αυτών έχει φύγει από τη ζωή, ο Σεβασμιότατος Κορνήλιος, ο αρχαιότερος τότε της, και είναι και από την Κρήτη κιόλας, ήταν Ροδουσάκης από την... Ο αρχαιότερος της αγιοταφητικής αδελφότητας, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα να μιλάει άφοβα γι' αυτό.
Ήταν αρχιεπίσκοπος στο αξιωμά.
Μητροπολίτης
και ο αρχιεπίσκοπος.
Ο αρχαιότερος της αγιοταφητικής αδελφότητας. Έφυγε από τη ζωή εδώ και 1-2 χρόνια. Την οποία μου έκανε και την τιμή από το να φέρω να του πάρω συνέντευξη, αναλυτική συνέντευξη.
Περιλαμβάνεται και αυτή στο site.
Βέβαια.
Qualifier.
Συνέντευξη. Όπου θα μου μιλήσει και αυτός, εκτός των άλλων, γιατί προσέξτε, ο Κορνήλιος, ο Μητροπολίτης Κορνήλιος, είχε την τύχη, να το πω έτσι, την ευλογία, να μπει μία φορά στον Παναγιο Τάφο ως Πατριαρχεύων. Mm-hmm. Είχε βγάλει ο ίδιος το Άγιο Φως για ένα χρόνο, για ένα Πάσχα, για ένα Μεγάλο Σάββατο, καθότι ήταν στο μεσοδιάστημα που είχε πεθάνει ένας Πατριάρχης, τότε ο Διόδωρος, ήταν αναπληρωτής, να το πω έτσι, πατριάρχης.
Άρα εκτέλεσε ο ίδιος τη διαδικασία και γνωρίζει...
Εκτέλεσε ο ίδιος τη διαδικασία και είχε μπει μέσα, άρα ήταν ένας από τους, έτσι όπως το λένε, από τους εκλεκτούς, που είχε την εμπειρία της εισόδου, όπως έχει κάθε πατριάρχης, της εισόδου στον Πανάγιο Τάφο για να βγάλει, όπως λέμε, το Άγιο Φως. Οπότε μου είπε ακριβώς αυτά που είδε όταν μπήκε μέσα, τι είδε και τι ακριβώς έκανε. Και μια που φτάσαμε σε αυτό, να το πούμε. Έτσι, να το δούνε και οι ακροατές σας, αν θέλουν, το βίντεο. Υπάρχει η μαρτυρία του Κορνήλιου. Μπήκε μέσα και είδε ένα καντήλι αναμένο, το οποίο πήρε τα κεριά του, άναψε τα κεριά του από το καντήλι και βγήκε έξω. Και αυτό ήταν. Μου λέει, δεν κατέβηκε. Δηλαδή, θέλω να πω, μου είπε ότι δεν είδε καμία φλόγα να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είδε ένα καντήλι αναμένο.
Άρα μπαίνει ως Πατριαρχεύων ο Μητροπολίτης Μακαριστός πλέον Κορνήλιος.
Μακαριστός.
Άρα για να έχει προηγηθεί μια άλλη διαδικασία πριν τον Πατριαρχεύων και Πατριάρχη πλέον σήμερα ο Πατριάρχης που θα μπει μεθαύριο στον Πανάγιο Τάβο. Κάποιος άλλος έχει μπει μέσα και έχει ανάψει το καντήλι.
Αυτό είναι το μυστικό που βγήκε για πρώτη φορά, αν θέλετε, από την έρευνα.
Και απαντάτε από το σκευοφύλακα.
Και απαντάτε από το σκευοφύλακα ότι ενώ οι σκεπτικιστές ανά τους αιώνες πίστευαν ότι ο Πατριάρχης, αν θέλετε, είναι αυτός, ο φυσικός αυτούργος μιας, πώς να την πούμε τώρα,
ανώτερης δύναμης. Ανώτερης
όχι,
δύναμης.
Όχι, όχι, όχι. Αντίθετα, αυτοί οι σκεπτικιστές, λέω, που πίστευαν ότι ο Πατριάρχης είναι αυτός που έχει
βγάλει,
του...
βγάζει το τσακμάκι. Αυτό λέτε.
Μπράβο. Αυτό αποδείχθηκε λάθος. Δεν είναι ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης εκτελεί, διεκπεραιώνει κάτι το οποίο έχει γίνει περίπου 3/4 μετά. Και τι είναι αυτό το μαστό, μου το αποκάλυψε, το έχουμε ευτυχώς, είναι η πρώτη καταγεγραμμένη μαρτυρία στην ιστορία. Δύο πρώην σκευοφύλακες,
ναι,
οι οποίοι σκευοφύλακες, παρένθεση, είναι και ηγούμενοι του Ναού της Αναστάσεως, είναι ο δεύτερος πιο υψηλός τίτλος αυτή τη στιγμή στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι, ας πούμε, ο διευθυντής, να το πω έτσι, του, για να το καταλάβουν.
Παναγίου Τάφου. Του
Παναγίου Τάφου,
ναι, ναι.
Όλου του Παναγίου Τάφου, της Εκκλησίας της Αναστάσεως, για να καταλάβετε. Είναι ο άνθρωπος που αιώνες τώρα μπαίνει λίγο πριν τον Πατριάρχη. Αυτό φαίνεται βέβαια στην τηλεόραση. Προσέξτε, αλλά κανείς δεν έδινε σημασία. Μέσα σε τόσο κόσμο, μέσα σε χιλιάδες κόσμο,
βέβαια, ναι, ναι.
Δεν το έβλεπε. Οι πολλοί που ήξεραν δεν ήθελαν να το σχολιάσουν. λέω, ήξερα από αυτούς τους θεολόγους που βγαίνανε στην τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός έμπαινε με ένα αντικείμενο λοιπόν που δεν θύμιζε Καντήλη, αυτό που ξέρουμε όλοι Καντήλη. Ήταν ένα αντικείμενο από αλουμίνιο,
ναι.
Συγγνώμη, από ασίμι, κλεισμένο πάνω με καπάκι, φανταστείτε ένα κύπελο, επιτρέψτε μου να πω, όπως αυτά τα κύπελα ποδοσφαίρου που δίνουν τα κύπελα. Μέσα σε τόσο κόσμο, ιερέας ανάμεσα σε ιερείς, δεν έδινε κανένα σημασία. Έμπαινε μέσα και μπαίνει. Θα το δούμε και αυτό και για το Μεγάλο Σάββατο. Μπαίνει λοιπόν περίπου μία ώρα πριν μπει ο Πατριάρχης, πριν γίνει αυτό που λέμε η έξοδος με το δεύτερο λάβε το φως, αφήνει αυτό το αντικείμενο το οποίο είναι καντήλι, αλλά απλά είναι σκεπασμένο, έχει ένα καπάκι, αφήνει το καντήλι πάνω στον Παναγιοτάφο και εκεί πάνω από τον Παναγιοτάφο το ανάβει. Ένα τύρα βέβαια. Ή κάποιος άλλος στο παρελθόν, όπως μου έλεγε, όπως λέει και έχει παραδεχθεί, με σπίρτα, ανάλογα. Το ανάβει, κλείνει το καπάκι και φεύγει. Το καπάκι έχει τρυπούλες στο μεταξύ. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Τα καντήλια υπόψη είναι δύο, όπως μου είπε ο σκευοφύλακας, όπως αποκάλυψε ιστορικά ο σκευοφύλακας.
Υπάρχει εναλλακτική με τυχόν συμβεί ατύχημα.
Ναι, για ασφαλιστική δικλίδα. Μη σβήσει το ένα. Το πρώτο μπαίνει περίπου στις 8.30 ώρα το πρωί και το βάζει ο αρχαιότερος των φυλάκων. Σβηστό βέβαια και αυτό, ένα κόκκινο καντήλι, ναι. Μια κόκκινη γαβάθα να το πω έτσι, γυάλινη. Μπαίνει στις 8.30 ώρα σβηστή. Αυτό μπαίνει γύρω στις 12, το δεύτερο μπαίνει γύρω στο, από το σκευοφύλακα, γύρω στις 12-12.30 με μία. Εκεί αυτός ανάβει και τα δύο.
Και τα δύο, μάλιστα.
Έτσι, και τα δύο. Άρα θα μπει σε λίγη ώρα λοιπόν, στη μία, μία, μισή, δύο, ο Πατριάρχης και έχει με ασφάλεια μπροστά του πηγή φωτιάς. Είπαμε για να μην σβήσει το δύο πηγές φωτιάς. Δίπλα του είναι και ο Αρμένιος. Τα βλέπει όλα αυτά, εννοείται. Τώρα τα βλέπει και ένας αξιωματικός της Ισραηλινής αστυνομίας, όπου τα τελευταία 15 χρόνια μπαίνει στον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου για να μην υπάρξει διένεξη μεταξύ των δύο των δογμάτων, ναι, ναι. Δηλαδή των Ορθοδόξων, γιατί έχουν γίνει στο παρελθόν διάφορα. Παίρνει το Άγιο Φως, αυτό είναι και βγαίνει έξω. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Μπορεί να σοκάρει κάποιους, αλλά θέλουμε να πούμε, επειδή είναι και Μεγάλη Εβδομάδα, κάποτε είχαμε συνηθίσει τη Μεγάλη Εβδομάδα να επαναλαμβάνουμε ένα ψέμα. Δεν λέω με δόλο, προς Θεού. Αλλά πρέπει να λέμε πια μια τεκμηριωμένη αλήθεια. Και να μην μας σκανδαλίζει αυτή η αλήθεια, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι αλήθεια. Και το Ευαγγέλιο λέει ότι γνώστεσαι την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς.
Άρα το ορθότερο και απέναντι στην αλήθεια, αλλά απέναντι και στην ίδια την Εκκλησία, αλλά απέναντι και στην ίδια την Ορθοδοξία, δεν θα ήταν να μιλάμε για καθαγιασμό του Αγίου Φωτός και όχι για ένα θαύμα.
Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Μιλάνε πια ξεκάθαρα άπαντες, εκτός από το Πατριαρχείο της Μόσχας που επιμένει στο ψεύδος, μιλάνε για τελετή του Αγίου Φωτός.
Και όχι για θαύμα.
Ναι, ναι. Και όχι για θαύμα. Αν τώρα υπάρχουν βέβαια κακά τα ψέματα, υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που ενώ ξέρουν, είναι κάποιοι που δεν ξέρουν την αλήθεια ακόμα, να ξέρετε, εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι...
Που δεν ξέρουν ή που δεν θέλουν να την αποδεχτούν και το λέω καλόπιστα, όχι με την έννοια της σκοπιμότητας, δεν μπορούν να το αποδεχτούν.
Ακριβώς, για κατώτερους ή ανθρώπους που ήρθαν από την Ελλάδα, ξέρετε, υπάρχουν δύο κατηγορίες.
Αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, συμβαίνει και στους πιστούς. Δηλαδή, που εντάξει, ο πιστός έχει και ένα μεγαλύτερο επιχείρημα ή άλοθη. Δεν είναι εκεί, δεν είναι στον Παναγιοτάφο, δεν έχει πάει ενδεχομένως και ποτέ στη ζωή του. Ξέρει ότι βάσει της λογικής κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό, αλλά δεν μπορεί να το αποδεχτεί.
Ξέρετε, κάθε άνθρωπος ζητάει στη ζωή του ένα θαύμα. Όλοι ζητάμε στη ζωή μας ένα θαύμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άλλος να παντρευτεί, άλλος να γίνει καλά το παιδί του που είναι άρρωστο. Αυτό είναι ανθρώπινο. Εν προκειμένου όμως, επειδή δεν πρόκειται για ένα θέμα υγείας, που είναι κάτι ιερό, που είναι κάτι ανθρώπινο να το ζητάει κάποιος, και πρόκειται για μια τελετή, είναι όπως τον αγιασμό. Αγιασμό, έχετε, ξέρετε, έχουμε πάει όλοι σε τελετούς. Έτσι. Το νερό δεν κατεβαίνει από τον ουρανό, υπάρχει ήδη νερό. Σωστά, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά.
Το ίδιο και στο ευχέλαιο. Το λάδι δεν κατεβαίνει από τον ουρανό, απλά για την ορθόδοξη θεολογία αγιάζεται το νερό για να γίνει αγιασμός. Το ίδιο και εδώ, αγιάζεται η ήδη υπάρχουσα φλόγα. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι δεν χρειάζεται καν να αγιαστεί, δηλαδή με ευχή του Πατριάρχη, mm-hmm. γιατί βγαίνει από το, είναι ακουμπισμένο, ακουμπισμένη φλόγα στο πιο ιερό σημείο της Χριστιανοσύνης, που είναι ο Παναγιος Τάφος. Mm-hmm. Είναι και αυτό, το έχω ακούσει και σαν άποψη από αγιοταφίτες θεολόγους. Έτσι, οπότε είναι άγιο εκ των πραγμάτων. Άλλωστε η ευχή, υπάρχει δημοσιευμένη η ευχή του Αγίου Φωτός, δεν είναι παρακλητική, δεν λέει παρακαλούμε Θεέ, αγίασε το, όπως λέμε στο το είδωρ τούτο, αγίασε τη φλόγα τούτη. Είναι ευχαριστηριακή, σας σε ευχαριστούμε, mm-hmm. άμα τη διαβάσει κάποιος. Άρα θέλω να πω, αλλά έχει αυτό το χαρακτήρα όμως, ότι είναι μια αγιασμένη φλόγα, φυσική όμως φλόγα. Μια φυσική φλόγα, όπως είναι η φλόγα, η κάθε φλόγα. Τώρα, οι άλλοι ισχυρισμοί ότι δεν καίει και τα καντήλια ανάβουν μόνα τους και διάφορα άλλα που θα ακούτε, εντάξει, έρχονται και αυτά από τα βάδια, είναι μύθοι και αυτά, εννοείται mm-hmm. καίει, και μην το προσπαθήσει κανένας να το κρατήσει πάνω από 10 δευτερόλεπτα σε ακίνητο, έχει σημασία, σε ακίνητο σημείο του σώματός του, γιατί θα καεί. Αυτά που βλέπουμε όλοι σε βιντεάκια στο YouTube που τα περνάνε πέρα δόθε, είναι ακριβώς επειδή παίρνουν τη φλόγα και την κουνούν πέρα δόθε στο πρόσωπό τους ή στα χέρια τους και φυσικά δεν καίγονται. Αν το αφήσεις όμως 5 δευτερόλεπτα.
Πράγμα μπορεί να κάνεις και με τον αναπτήρα σου. Αν αφήσεις τον αναπτήρα 10 δευτερόλεπτα κάτω από το χέρι σου, προφανώς και θα καείς.
Και με ένα κερί, βέβαια, μπορεί να το κάνετε οπωσδήποτε.
Ακριβώς.
Αυτή ήταν η ουσία και έπρεπε, για να κλείσω, όλο αυτό να ολοκληρωθεί η έρευνά μου μέσω μαρτυριών, mm-hmm. όχι από δεύτερους και τρίτους, γιατί υπάρχουν και τέτοιες.
Αλλά ιστορία, από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.
Οι πρωταγωνιστές. Και ο πρωταγωνιστής εδώ, πέρα τον Πατριάρχη με τον οποίο μίλησα,
είναι ο σκευοφύλακας.
Είναι ο σκευοφύλακας και οι σκευοφύλακες.
Γιατί είναι αυτός που βάζει. Είναι αυτός που βάζει τη φωτιά. Αυτός που, δηλαδή, που ανάβει.
Είναι αυτός που βάζει το καντήλι.
Το καντήλι.
Άρα η ερώτηση ήταν, η κύρια ερώτηση είναι, ένα λεπτό. Γιατί βάζεις το καντήλι. Έπρεπε να λυθεί αυτό. Γιατί γίνεται όλο αυτό στα κείμενα του Πατριαρχείου. Αυτό το ερώτημα δεν απαντάται. Δεν υπήρχε απάντηση. Υπήρχε η περιγραφή. Οφείλουμε να είμαστε ακριβείς και ειλικρινείς. Υπάρχει η περιγραφή ότι μπαίνει ο σκευοφύλακας με την καντήλα. Το επόμενο ερώτημα δεν είναι λογικό. Γιατί μπαίνει με την καντήλα.
Θα έπρεπε να μπαίνει μόνο ο Πατριάρχης με το κερί και να γίνεται.
Ναι, τι εξυπηρετεί. Το ερώτημα ήταν, είναι απλό και μπορεί να το καταλάβει και ο πιο απλός πιστός. Όταν κάνεις κάτι έχεις ένα λόγο να το κάνεις, έτσι δεν είναι.
Σωστά.
Ναι, γιατί το κάνεις αυτό, τι εξυπηρετείς με αυτή την ενέργεια. Αυτή λοιπόν η ερώτηση ήρθε και απαντήθηκε από δύο σκευοφύλακες, τον ίν αυτόν που θα δούμε σε το μεγάλο Σάββατο στην τηλεόρασή μας, και από πρώην, όπου λένε, πήραν το βάρος πάνω τους mm-hmm. και λένε ότι το κάνουμε αυτό και ανάβουμε το καντήλι, τον αναπτήρα, για να βρει αναμένο, να βρει πηγή φωτιάς ο Πατριάρχης όταν θα μπει μέσα μαζί με τον Αρμένιο. Αυτό ήταν λοιπόν που τελείωσε και βγήκε στο φως το 2019 μέσα από βιβλίο, το οποίο συνοδεύτηκε μετά και από βίντεο που έδωσα στη δημοσιότητα, και ποια είναι όλο το υλικό στην ιστοσελίδα που σας είπα, για όσους δεν θέλουν να αγοράσουν το βιβλίο, γιατί εντάξει, δέχτηκα και ας πούμε και κάποιες...
ότι το κάνετε για να βγάλετε τα χρήματα.
Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Για μένα ήταν όλο αυτό, ήταν πολύ επώδυνο, ενώ ήταν μια περιπέτεια δημοσιογραφική. Έληξε όμως, γιατί ακολούθησαν, για να το ολοκληρώσουμε μετά.
Πριν πάμε σε αυτό, γιατί θα έρθω στο δικαστικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, mm-hmm. για να μείνουμε ακόμη λίγο στους Αγίους Τόπους, να μείνουμε ακόμη στα Ιεροσόλυμα.
Παρακαλώ.
Με όλους αυτούς τους συνεντευξιαζόμενους, πρωταγωνιστές ή λιγότερο πρωταγωνιστές αυτής της τελετής και όχι του θαύματος, υπήρξε κάποιος που κατηγορηματικά σας το διέψευσε? Ότι όχι, το Άγιο Φως δεν ανάβει με αναπτήρα. Δεν ανάβει, τέλος πάντων.
Από το στα Ιεροσόλυμα εννοείται.
Ναι. Υπήρξε κάποιος. Ο Πατριάρχης.
Όχι. Ο Πατριάρχης βρέθηκε σε δύσκολη θέση, την αλήθεια, όταν τον συνάντησα. Υπάρχουν και φωτογραφίες από τη συνάντησή μας.
Ναι.
Εκείνο που μου είπε και το έχω καταγράψει και δεν το αμφισβήτησα βέβαια, είναι ότι μου λέει δεν υπάρχει θαύμα, αλλά και μάλιστα έμεινα έκπληκτος όταν άκουσα τη φράση αυτή. Δεν υπάρχει θαύμα. Γιατί το θαύμα, παιδί μου, λέει, είναι, έρχεται από τη λέξη θαυμάζω. Mm-hmm. Τι μπορεί να έχει σχέση η λέξη θαυμάζω με μια τελετή. Ωστόσο, προσπάθησε να ξεφύγει από την, επιτρέψτε μου, την πίεση που του άσκησα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πρέπει να ήμουν ο πρώτος που τον πίεσε τόσο πολύ σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. και άρχισε ένα αφήγημα ότι ναι, δεν είναι θαύμα, αλλά γίνεται αλλίωση του χώρου μέσα, και τέλος πάντων ένα αφήγημα που μπορεί να το διαβάσει κάποιος στην ιστοσελίδα. Υπήρξαν όμως άνθρωποι που δεν γνώριζαν, mm-hmm. και το λέω με ειλικρίνεια, δεν γνώριζαν.
Αγιοταφίτες.
Αγιοταφίτες.
Ναι.
Ακούστε με λίγο, υπάρχει, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν την ανθρωπογεωγραφία των Ιεροσολύμων, ναι, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Mm-hmm. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι, που είναι εκεί από 13 χρονών, τα παιδιά δηλαδή που τελείωσαν την Πατριαρχική Σχολή της Ιών, που πήγαν πολύ μικρά παιδιά. Αυτή είναι μια, αυτό που λέμε, οι άνθρωποι που είναι εκεί από τα παιδικά τους χρόνια, και υπάρχουν και αγιοταφίτες που έρχονται εκεί 20, 25, 30, mm-hmm. 40, εγώ είδα και 50 χρονών. Δηλαδή μπορεί να πάει ένας καλόγερος από κάποιο μοναστήρι.
Ναι, ναι.
Έτσι, και να ακολουθήσει την Ιερά. Υπάρχουν τέτοιοι. Υπάρχουν Άραβες, mm-hmm. που δεν έχουν τελειώσει την Πατριαρχική Σχολή, αλλά πρέπει, είναι αρχιεπίσκοποι. Ας πούμε έναν Άραβα που γνώρισα, και τη σκηνή τη θυμάμαι πολύ καλά, όταν, όταν τον ενημέρωσε ένας άλλος ότι ήρθα εκεί για να ψάξω το Άγιο Φως. Και μου λέει, τι να ψάξει δηλαδή. Του λέω, πώς ανάβει. Τι πώς ανάβει, θαύμα δεν είναι. Ο άνθρωπος όμως το λέγε με έκπληξη. Και όταν του είπε ο άλλος Μητροπολίτης, που ήταν μοιημένος στην αλήθεια, έλα βρε αδελφέ, τι θαύμα είναι, δεν είναι θαύμα, είδα στα μάτια του μια τρομερή έκπληξη. Πραγματικά.
Ξανακατέρευσε το αφήγημα που είχε στο μυαλό του, στη σκέψη του.
Ακριβώς. Υπάρχουν και αυτοί που χωρίς δόλο πιστεύουν, mm-hmm. αλλά σας λέω, δεν είναι αυτοί που είναι από μικρά παιδιά. Αυτοί που είναι από μικρά παιδιά, όλοι γνωρίζουν
τη διαδικασία. Ακριβώς.
Όλοι άπαντες. Γιατί όπως μου εξήγησαν, κάποια στιγμή 13, 14, 18, η εφηβεία, 19, 20, κάποια στιγμή μαθαίνουν. Παιδιά είναι νέοι και μαθαίνουν ο καθένας. Ωστόσο ακολουθούν την παράδοση, και ξέρετε, η παράδοση της σιωπής, mm-hmm. ή της ανοχής.
Της ανοχής θα έλεγα καλύτερα, όχι της σιωπής, γιατί άλλωστε σας μίλησαν άνθρωποι οι οποίοι είναι εν ζωή και όχι, ακόμη είναι πρωταγωνιστές.
Ναι, σιωπής για πολλούς, ανοχής για άλλους, mm-hmm. δεν είναι ένα πράγμα, να το πω έτσι. Αυτοί όμως που το πήραν πάνω τους ήταν οι δύο σκευοφύλακες, ήταν, και πρέπει να πούμε τα ονόματα, ο Σεβασμιότατος, ο Μακαριστός Κορνήλιος, mm-hmm. αυτή είναι η ιερή μορφή του Πατριαρχείου.
Μητροπολίτης Πέτρας. Ναι.
Ο Πέτρας, ναι, ακριβώς, Ροδουσάκης, κατά κόσμο Ροδουσάκης, ο Γεράσον, ο Θεοφάνης, ο οποίος υπήρξε και έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα. Θέλω να πω ότι υπήρξαν μεγάλες μορφές οι οποίες είπαν την αλήθεια, και η σημασία δεν είχαν την παραμικρή επίπτωση. Αυτό είναι τώρα το
σημαντικό και αυτό. Κύριε Αλικάκο, θέλω να ζητήσω την ανοχή σας και την ανοχή των ακροατών, να βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί πρέπει να πάω σε σύντομους τίτλους ειδήσεων, και θέλω να επιστρέψω με το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης αυτής, γιατί έχει και το δικό του ενδιαφέρον. Λίγο την ανοχή σας, 2-3 λεπτά, πάμε σε σύντομους τίτλους ειδήσεων με τη Βιλία Σαρδάκη και επιστρέφουμε.